Oratio ad Santum Michael. Principes gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Arcangele, defende nos in proelio et colluctatione, quae nobis adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritualia nequitia in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudine suae fecit, et a tyrannide diaboli emit manio. Proeliare odie cum beatorum angelorum excecitu, proelia Domini, sicut pugnasti contra ducem superbiae Luciferum et angelus eius apostaticos et non voluerunt, neque locus inventus est eorum amplius in cielo, sed proiectus estraco ille magnus, serpens antiquus, qui vocato diabolus et satanas, qui seducit universum orbem, et proiectus est in terram, et angeli eius cum illo missi sunt. En antiquus inimicus et homicida vehemento erectus est, transfiguratus in angelum lucis, cum tota maleniorum spiritum caterva late circuit et invadi terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius, animasque ad aeternae gloriae coronam destinatus furetur matet aperdat in sempiternum interitum. Virus nequitiae suae, tamquam flumen immune dissimum, draco maleficus transfudit in omnes depravatos mente et corruptos corde, spiritum mendaci, impietatis et blasphemiae. Alitumque motiferum luxuriae, vitiorum omnium et iniquitatum. Ecclesiam agni immaculati sponsam, vaferimi hostes repleverunt ad omnia desiderabilia, eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et cathedra veritatis, ad lucem gentium constituta est, ibi tronum possuerunt abominationis et impietatis suae. Ubi sedes beatissimi Petri et cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi tronum possuerunt abominationis et impietatis suae, et percusso pastore et gregem despedere valeant. Adesto itaque Dux invictissime populo Dei contra irrumpentes spirituales nequitias et fac victoria. Te custodem et patronum sancta venerato Ecclesia. Te gloriato defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates. Tibi tradidit Dominus animus redemptorum in superna felicitate locandas, deprecare Deum pacis, ut conterat Satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines et ecclesiae nocere. Offer nostras preces in conspectu altissimi, ucito anticipent nos misericordia Domini, et apprehendas draconem serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mitas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. Inc tuo confissi presidio ac tutela, sacri ministerii nostri auctoritat, ad infestationes diaboliche fraudis repellentas in nomine Jesu Christi, Dei et Domini nostri, fidentes et securi accredimo. Ecce crucem Domini, fugite parte arvese. Vicit Leo tribu Iuda, radix David. Fiat misericordia Domine, super nos. Quem ad modum speravimus in te. Domine, exaudi orationem meam, et clama meus a te veniat. Si fuerit saltum diaconus, subiungat Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, et Pater Domini nostri Iesu Christi, invocamus nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplices exposimus ut, per intercessionem Immaculate Semper Virginis Dei Genetricis Mariae, Beati Michaelis Arcangeli, Beate Iosef Eustem Beate Virgini Spansi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum arversus Satanam. Omnesque alios immundos spiritus, qui ad nocendum, humano generi animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxilium preestare dinieris, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen.